Сёння Бенедыкт XVI па ініцыятыве кардынала Джанфранко Равазі, старшыні папскай рады па культуры, заснаваў фонд для дыялогу паміж навукай і верай СТОК. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё ксёндз прэлат Мельхіёр де Тока і Аламеда расказаў аб мэтах заснавання гэтага фонда. Асноўная мэта – адкрыцца на новыя магчымасці для дыялогу паміж дакладнымі навукамі і светам філасофіі і тэалогіі, паведаміў святар. Існуе тры ўзроўні дыялогу. Першы тычыцца праграм выкладання ў рымскіх папскіх універсітэтах. Другі ўзровень – гэта пошук дыялогу падчас рабочых сустрэч і семінараў. Што тычыцца трэцяга – гэта раскрыццё асноўнага зместу дыялогу паміж навукай і верай праз публічныя лекцыі, выставы, публікацыі і інтэрнэт. Святар адзначыў, што праект «СТОК» у пэўным сэнсе быў задуманы як адказ на пытанні, якія прыходзілі з боку свету навукі, што часта сутыкаецца з праблемамі, на якія самастойна не можа адказаць.